sango ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awa na Washington DC Bote na bino bansom pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo yambo ya yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolo bila Na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu batokole kan kotomine yi na ndambo basiliko kima bisika bye bango uto mposo mibale sika pona bitumba na kati ya biteni mibale bya lingomba lya batomboki ba ekolo Rwanda FDLR.
C'est depuis le 16 avril de cette année que nous avons été alertés par la société civile sous-marin de Loulem qui a un mouvement de population, de déplacement. De...
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, ezwi mokano ya kufutela bayeko ni banso mbongo ya mimekano ya izamedita.
Gana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pour na participation examen d'état mais le lion na sepeli komona ete gouvernement esali sibiso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te
lelo na munganga na sala nini docteur Bobo Kabamba munganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na kolo Amerika azali kolobela mbokono ya asthma pe ba complication na yango makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi ya mbopinza to likana basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango mbote na yo Edi Isango
Bote Antoine Roger Bolamba.
Ba avocat ya ekolo Congo Démocratique na Paris ba fundi Apple Kosomba na Rwanda makele mazwami na mwaima yu ya uto ekolo Congo Démocratique.
Ba avocat ba ye ba kibisi Apple yambo na kumemali kambuli na bazuzi ba sambili ba ye ba lobi Rwanda ezali kulekisa ma banga mantalu ma ibabi na ekolo Congo Démocratique na nzela ya molili pe kokotisa yango na nzela ya makili mateka makana mokili. Bayi Apple France ba yanoli na AFP ete kulanda mukanda ba bimisa ki mubu muleki ba muni ata eloko mokote eyi elakisi ete makili loko la ten tangestan pe uvulu maye esali laka mautaka na bo pesimisolo na mangomba mabasimba mandoki na ekolo Kongo Demokratiki to na ekolo nzinga nzinga ba avoka ya Apple ba wangani ete kompani eyi etikala koteka teknoloji to biloko ekelaka na kosalila makili mauti bisika bavandi bazali komona bwali na bunyatami ya makoki mabomoto babango mokanda moye ekolo Congo Demokratike etindeli Apple mokoki komema kompani eyi koyanola liboso ya bazuzi
motindami ya lokumu ya kalaka mokonzi ya ONU mpona etuka ya bitima binene eto Grand Lac moyi ekolo Chine Wang Xia a kebisi po bangali bwa bitumba na etuka eye.
Wang Xia a lubi yango lubi leki na malubazo wakina likita ya conseil ya sécurité ya ONU liye li talaki matata kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda a limboli ete bobendani kati na bikulu mibale bozali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe ko bandela makati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC Wang Xian a lobi ete a mitungisi na ndenge makambo mazali penza ko beba pe opolo lingi ya kubika ya bato lozali ko beba na monele ya ekolo Congo Démocratique a kondoli ete Kinshasa na Kigali bazali ko funda maka ko pelisa moto na maloba ya kuyana pe likama liye lizali ipo na ko palengisa mobulu na etuka mobimba alobipe matata kati na Rwanda na Burundi mai mazali po na bitumba na munile ekolo Congo Démocratique.
koleka violence ba tindami ba vanda kalikolo na bitumba kati ba simba mandoki na mapinga ba ekolo Congo démocratique na sanza zomi na mibale mileki elobi Amnesty International
na rapport ebimisaki lobi loleki Amnesty International e pameli ba simba mandoki pe mapinga koboma bato na bozangi kosambisa bango koleka beba ya bozwami na makasi nkoto tukumi satu na mwambe pe monyokolo ya basi esala makina sanza misatu ya yambo ya mubu muye na Nord Kivu kula dama bungisi mayi mama kukima bomoto Amnesty International e pameli ba konzi kukangisa minoko na bapandi sango ope mabungisi ma société civile Amnesty International e pameli pe bubengani bubengani makasi kati ya bavandi bubengani na makasi kati ya bavandi bisika makili mazomaka na etuka ya Lualaba.
Koleka bato zomi bakufi mpe koleka ndako tuku mwambe e bebi na mpela ikasi e noka ki lobi loleki na basan kusu na etuka ya Ekwateur.
Moyangeli ya etuka tope ya itando eye udile mbela alimbuli ete mupepe makasi nde mosali mbeba ena pe bato koleka nkama bazangi bisika ya kuvanda manzanza ya ndako ya bokambi territoire mapikwami lokola pe maye mabite ilo zomi na mibale kolanda administrateur ya territoire udile mbela misala miteli misami na mboka eye.
Kampagne electorale tobobeti tangwa ya bae bazali kuwele la libonga bia ba senateur bakambi ba bituka mpe balandi bia bango e bandi lelo na ekolo Congo démocratique mpona mikolo misato.
Uta kananga na Kasai Central epai azali e Denis Kadima moyangeli ya seni misalami mapunami na ekolo Congo démocratique asengi bae bazali kundungwana kuboya kumipesa na muibi pe kanyaka mapunami mango masengili kosalima umukolo mwa musala moko Mokoya.
Basoda ba ONU ya Pakistan ba tiki ekolo Congo démocratique nsima na mibu ntuku minei.
Basoda ba ye ba longwe na etuka ya Sud Kivu epai bazalaki kusala mosala kati na MONUSCO to misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Milulu mia bulungu bwa bango misala makilelu na Kavumu na kilometre tuku misato na misato na Bukavu.
Anthony Blinken asengi ete Washington na Pekin ba kamba matata babango na kuyeba mukumba bazalina yango.
Sekretari d'Etat ya ikulu Amerika akumaki na Pekin lobi loleki na mobembo ya mosala lelonde masolo kati na Blinken na mokonzi ya Chine Xi Jinping.
Bobendani bozali na babitielu obia ya likolo ya ikulu Amerika mpona bitumba na Gaza.
Bato baike bakangami na milulu bayekuli baba universite bazali kokoba kosala na campus mingi mingi ya ikulu ya Amerika mpona bitumba biye bizali na Gaza na Israel. Milulu miango mizali kokoba mingi mingi mikolo miye longwa Los Angeles na West Kino New York na Est.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Fizi na etuka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kokima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati na biteni mibale bya Lingomba lya batumbuki ba Rwanda FDLR yango esali ete société civile e beta ngonga Jérémy Kuyima.
Mpona président société civile Fizi maître Jacques Alimasi ezali mpona boela ni kati ya ba généraux mibale moko auti ko kimazamba mpe mosusu atikali kasi bazali ko bendana. Maître Alimasi asengi na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mobimba kotala likambolie na malamu to moyoka.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous le nom de Luleng qu'il y a un mouvement de population, de déplacement de population.
Outre le 16 avril, les Tozoa qui rapportent, il y a sous le noyau, il y a Bissot, Kuna, na Lulengi. Bah, et Bissot, Ndenge, Nini, Bazali, Kokima, na Bavillage, Misusu, Mpona, Komi, Bomba. Sima, Bitumba, Kati, ya Général, Amanda, Mpete, Ophile. Bavillage, il y a Katuku 1, Katuku 2, Katuku 3, ACL 1, B3, Motema, Walanda, Nanamilela, na groupement Yabasi Mimbi, Bakimaki, na groupement Obekuru,
Rwandaise. C'est depuis 1994.
Ba réfugié Hutu ba Yabasi Mimbi Manduki, ba yaki na mboka na biso Hutu 1994.
Belles se sont disputées.
Tosengi na bakonzi ya mboka, Kozongi ta bango na mboka na bango, Hutu ba si ba umeli mingi.
Et c'est dans cette zone. C'est pourquoi nous avions estimé saisir le gouverneur de la. On compte maintenant 4374 déplacés. Une charge pour les ménages d'accueil.
Mokambi ya sekteri ya Lulenge oyo tokutani na nzela ya telefone andimi pe likambolie alobi azali kokotisa bakonzi ya mboka na likambolie alendisi mpe bavandi ya mboka na ye tomoyoka bino moko boyebi soki basimba manduki mibale bakabwani situation ekoki kozala ya malamu te ezali barefugie Hutu Rwande bazalaka na zamba au na Lulenge. General Amanda na General Teofile bakabwani na zamba moko atikali kuna mpe mosusu akoti na bakartie sikoyo batikali koina na makasi mpe soki oyo ya zamba ameki kokota na bavillage mpo na koluka bilei baninga na ye bazali kobengana bango na makasi bana bazali kokende kelasi te mpe batonanga bakimi na balokalite ya mosika FRDC ekoteli likamboliye nao te sekteri ya Lulenge ezali na bisobe mpe na bangomba ya milai kati ya etuka ya Sud Kivu na eye ya Maniema pene kilometre 450 na sud ya Sud Kivu uto etando ya Fizi Jeremy Kuima mpona lolaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki zwimo kano ya kufute la ba yeko li banso mbongo ya mimekano mia examen d'eta. Lisungi liye li pesami po na mpasi eye ba boti bazali kobona na ntina ya bitumba bia batumbo kiba M23. Fiston ise mwami.
Na komona Lulenge ba boti nyingi bazali kobika na bwale ekasi likolo ya bitumba kati na batomboke ba 23 na mampinga mekolo Kongo Demokratiki ba boti nyingi bazalaki kosenga na mbula matari lisungi mpo na bana babango baye bazali komilengele na mimikano mia exeta mie mikosalima na mikolo mizali koya lokola na ngomba Goma Priska Londa mopesi toli ya moyangi la ituka Nord Kivu na maimatel edikasyon tope matea na bokutani bwaye na bapandi sango alimbula biswete mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ekofute la bayeko libake lasi ya suka ya bitelo ya kati to ya secondaire mbongo ya mimikano mia examen d'eta mpe asakula kite lete kozongisa misolo na baboti banso baye basila kikofuta mbongo ena tozo ki maloba mpreska Luanda tumuyuka
to sepeli makasi po president na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi mokano ya koprendre en charge ba frais de participation ya ba eleve nyonso ya Nord Kivu ya examen d'eta to sepeli vraiment makasi pona toza po biso toza na bitumba eza vraiment pasi mingi na population ya Nord Kivu kozwa mbongo ya kofuta ba frais examen d'etat za satisfaction na ba parent nyonso ya Nord Kivu po president de la République azwi décision wana ya kofuta la biso ba frais examen d'etat pona bana nyonso ya Nord Kivu
baboti ba inguma mokonzi ya tuka Nord Kivu batonisamaki na esengo na ntina ya mokano mbula matari zwi mpona bango baboti baike baye bapesa kibiso maloba na tina likambolina batonda ki bakonzi ba ekolo na kotalo lenge ba yoki bosenga bwa bango toka bango awa
ngai penza na sepeli makasi komona ndenge gouvernement ya Nord Kivu esalisi biso ba para ngana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 100,000 francs pona participation examen d'etat melele na sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'etat na ya ofele tofuta ta mbongo te na pesi vraiment merci
mingi na gouverneur Peter Chirimwami pe na ba député o nyonso basala ki plaidoyer po ete toko mamkolo yo bana bafuti te penza na sepeli makasi. Oui oui balobi ba o nyonso wazaki deja basi bafuti 5000 francs wana ba okende ba ozongi se la bango mbongo wana.
Ah bete deja merci na ekolo mabiso pe o mibeko o nyonso leta euti kozwa
njoka nde bayeko limpe bazanga kite maloba na tina likambolie li pesi penza bango esengo teo kamuko na bango awa
awa na sepeli mingi na ya na esengo mingi paske nga na sepeli mingi balek ba nanga bakuzin bakuzin bao 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 tanga me awa na sepeli mingi pukwa paske ya meyo na biso au futate gouvernement vraiment merci mingi paske oh donc oh frère ya nani ya patisosek zeta eko somba biloko na pale me ah nani songo mingi na ningina lela merci mokonzi
mami kolomeleki mbula matane etuka norkivu elobakete baboti bakofuta falanga nkoto nkama yoko yambo bayekoli bakilati ya kati to secondaire basala mimikano mya examen d'etat lelo baboti batonisami na esiango komona lulenge bana babango bakosala mimikano mina mpe bakofuta eloko yoko te mpona baboti mbula matari ekomi koyoka busenga mpe mpasi na bango na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba 23 wuta engumba goma fiston isemami pona olaka l'amerika
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na monganga na salanini Dr. Bob Kabamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sifatio zayu kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Lilo tukulubila bongo bokono na kombo ya asthma. Kuna kulubila likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola munakati ya munganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukaka bakisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka awa na États-Unis
Dr. Bob pona koyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wati
bokono oyo ya asthme batu mingi bakanisaka ke eza maladi lokola ba grippe ba maladi oyo bazwaka me bokono ya asthme eutaka mingi na makila soki moboti azalaki na asthme akopesa yango te na bana me situation mosusu ezalaka tango bana baza ba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka tango bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que kokola na bango bakoki pe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie mususu et o continuer ko bimiselo asthme tango ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana esala ko allergie me ba allergie wata eza oyo ekotaka na nzela ya pema oza pe na ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezoketa tina ba poumo yango mpe ekoki otindikia yo okoma na asthme
Docteur naoki olobi ba kozala pe expose hein donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala na ba allergie ndeko ki komemela yo bokono wana ya asthme est-ce que ko lobela biso mwa na mokuse hein ba produit chimique nini kozala expose na yango pe ba allergie nini ndeko ki komemela moto kozwa bokono oyo ya asthme
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki kopema yango. Ça veut dire que te zolo ezokota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer as
ba allergie ka sikoki ko utala ni po ba allergie zali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine sala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme
kaka olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu wango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développé ba system ya inflammation oye nge no baketin nzela na yo place mupepe kotaka po ekoma na ba poumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace po mupepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango nde ekosala ketin poumon na yo nzela wana ekoma moke moto akomi na pasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme ki lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma as me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ete tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezala mpe na solo mwa makasi estceke yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana ekomemela moto bokono ya asthme
baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope moke asthme ekoki obanda kodevelope afecte petin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo ndenge tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akomi kokosolakosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumon na ye akoki kopema mai na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa monganga na yo parceke monganga aza na bakisi mosusu akoki kotuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo ntango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango mpa monganga munga nga akusali sayo paske bango bazana bakiki oyu bakoki kuchuba yu mbala moko na nzoto e edeo en moins d'une minute.
Docteur Bob, na mona ka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na batu oyo ba bela kami bokono ya asthme ba bokona pema ko sala keba ko za libanda te eske moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te eko mema moto asa la crise ya asthme te me moyi esala ka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaraka ka soki moye bandi ko bima ba ba folo le komi ko pesa bo basa mana banda kupuna ekokiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise et l'emboni ni okoki komona ke mutu asali crise nde ba lobaso mutu azo sa AVC ou bien azo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima okoki ko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye
batu mingi o basala ka asthme o munga nga yesi bango ke basala ka asthme bateka bango kisi moko boye kisi wana eza kochana munoko me na ka ya crise eza mutu ango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezo permetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parceke basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme que ça a que aninga na kati. Mouvement moko a mouké pe me komi moukousé. Mais ba tout mis sous tout bazana ba asthme oyo ya mouké ya o ba benga ka léger. C'est-à-dire que a koki komi permettre à ça la sport. Mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni pona au cas où peme okoma mukuse a utiliser ango nde e permettre ye ke a continuer pour ça la sport mais sport pe misusu e permettre ça ça ofungola e fungola nini ba poumon na biso pour to meka ko pe ma pe bien ça dépend des sports mais il faut atu na conseil na mbunga nga na ye est-ce que situation na nga place na zali awa na asthme ni fo na ça nango est-ce que na ko ki ko ça la sport munga nga na ye a ko conseiller malamu.
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a maladie ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladie ya asthme ekoki o mema moto na liwa parce que tant to solo la kana batu o baza na asthme ba okolo ba suka sali crise ezan lokwa moto akoti la kse a mai azo luka pema parce que asthme ezo conduire moto vela place moto fe kotaka ezala bloqué soke bloqué osa lisu na mupepete oyo ekosala ke temp ekoki okonduire na baproblème na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te problème na cerveau na yo eoki oentraîne bamaladi misusu pe ya grave ou bien liwa toza awa mpona kopesa baconseil babiloko ebele osujet ya bamaladi oyo toza surtout exposé na bamboka na biso na Congo ifoko yekola kobatela yango koevite babiloko lokola bacigarette parce que bamaladi eza ebele eloko ya simple eza te.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatuma, nzambe abatela yo.
Nzambe abatela yo mpe.
Ezala Kibongo Dr. Bob Lubamba utolo laka la Amerika yangonde isuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo laka la Amerika tolobela ki na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kukima bisika vya bambo uto mposo mibale sika po na bitumba na kati ya biteni mibale vya Lingumba vya batumboki ba ekolo Rwanda FDLR matondo mingi na baibanso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Michel Joseph pe Joseph Kill bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vwalingala.com tuna ba reseaux sociaux vwalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino baso. Thank you.